Radio Okapi.
Nge jilingala na kupesa munu ndinga mbote na bankuni na munu nyonso wetu kwa ntete yina metu baba yintu antsangu mena tandinga ya ngemba Radio Okapi ngangu ya kitini ya bashwaga za ulaka diaka kubana mazono na nsuka mifuemi ya FPP AP ya mbuta kabido kwendaka nwana na bwala masumo kuna na teritori ya Lubero na kizunga ya North Kivu na kimvuka meza bana tete nkumbu ve Dingulu mosi mepasuka tete veke na bilanga ya nkangu kuna na masumbuko na teritwari ya jugu kisika bake yundulaba mbizi. Na Ituri divula ya kubebisa mangundu kifu andaka ve mesamba wantwadisi ya Ituri. Luyalu ketanye na bisalu ya seninta ungu ya kekuenda sonikisa bankumbu ya batuke kuzapona kuna na esete ya Kongo. Sila kele ya mfumu ya luyalu ya Kongo na luzayusu na bao ya sabala melu tampangi fana na betu kintwadi. Mezo dila beno nsuka ya mbote bampangi mvita bandakadeka mazunu kilumba lumingu na nsuka na kata FPP AP ya tata kabido na kimvuka musi zabana tete zina vebe ya metinisa nkangu ya bwala masumo na kata teritwari ya Lubero na kitinu ya bashwaga kuna na kizunga North Kivu mesi kimisa mndele ndombe ya teritwari kolonel Alen Kiwewa. Yandi nde balukanu kekuza baka maasamu bazi disambula matadi na ndambu ina. Matonsa ya mvita zabana TTV, ntumini ya kimvuka bwala na kumbu ya kintwadi ya bamama samu na ntomosono, ya andike na kulomba na luyalu ya Kongo, sasuka na adinaka ya DDRCS na pidina abimvuka mosimosi kena minduki baka diaka vedi luwako ya kubangisa mabuta tangu nyonso. Na ndambu ya mundele ndombe ya teritwari ya Lubero alimesikimisa ndebisalu ya Lukengolo kena kusosa zaba nani mungu wa kimvuka ya ya mona meza bana ntete nkumbu veti ntangu yai. Bisalu ya Lukengolo kena kusala ngolo na kufutula kimfupu ya mbula matadi na bitini kisika mifwemi vuandaka. Samu na kutanina bisengu ya seni bametinda kuna imene. Kaka kuna na kizunga ya North Kivu zaba nde kilumbu wa sabala meluta ntiduminali ya makesa kena goma zingilaka makesa ntabwadi ya luyalu ndola ti na lufu. Vana na Sake kena grupu maya kamuhonza na kitini ya Bahunde na kati ya teritwari ya Masisi kena ntama ba kilometre kulutisa makumi zole na ndimba ya mbanza goma bibila iya basalaka ya kepidina kufa batu kutina mbeni kubebisa masasi kubula pe kulwadisa ya kukanina mesonika Gabrielu amenya bamebangula na Ferdinand kubika mbadu.
Na kacha baina mibaka tumbudulu, zole kele misungi ya bwala kisa delaka na goma, petano ankaka ya brigade katokaka na Lubumbashi. Ya vondaka kukela vana na Sake, tangu fumu ya tribunal militaire ya garnizon ya goma, major magistra Amsiri Lazar, mwangisaka ndola ti na lufu wa sauna makisa chambwadi mefundama na banzimba la zole, utina mbeni pe kubebisa masasi ya mvita. Zokande, mosi katina bau, tatande wa mawoko, yani kufuaka batu, yani bulaka pelu wadisaka ti mutu kufuaka. Yani mutukufuaka mama mosi vondaka na buemba. Iminaka yandi 10,000 francs congolais, mefunda major magistra umba lokola zabisa kandi bimbangi kena Sake. Titangba mezingla ba unkanu ya lufua, makisa yayi vondaka nuanisa M23 kuna na balabala Sake, kichanga, mingi mingi na bwala kingi, chika mvita kele. Zabande makelele vondaka sala minduki ya makisa yayi, tangba vondaka ti na bwala kingi, ya bangisa kankangu ya Sake, na ina ya mubambiro, ndambu kuendaka swama na goma. Bayankaka, na Minova na Sud Kivu. Kimvuka nkangu kekuna mesepela na lukanu mebaka tribunal militaire penda mbwankaka bandaka kufutuka na Sake.
Beto bikana kaka na kizunga yina beto zabisa nde bibuti ya bana nzonkanda ke manisa malongi ya secondaire na yina ya tonono kuna na teritwari ya Ruchuru baina kuendaka swama na mbanza goma pena mfinakani bakena kubokuta mingi. Kaka bana kama nana ke manisa nzonkanda nde mesunama avana na site ya kanyaruchinya pena mabuta ya mbakabau na mfinakani ya goma. Tubaka mtuadisi ya malongi na bambu. Yandi pe metinaka na mbanza goma. Bana nzonkanda yai kele nakati ya mafunda ya mafunda ya bana salaka tina babwala na bau pe bame kumaka kuzieta zieta na banzila kena mbanza goma pe na mfinakani. Mesu nika sifa maguru bame bangula na nana plirish mambu.
Mtuadisi yai menionga na mutindo bana yai kele ya kulozama katuka mvula mosi kukondwa malongi. Bismarck kadigi kena kulomba kukikotisa entumo ya mambu ya malongi tonimu waba. Samu etimvu tukuiza bakama na ina metadila Uvira balongo kia imeti na mvita ya ba M23. Teritwali ya Rutshuru kele na ba division 5 ya Ndimba. Na September mfutukulu ya Malongi salaminaka na Mutindu ya Mboti. Yakele na tsuka ya November nde mvita kumaka Ngolo mpeba inzo kanda mingi kuizaka telemisa bisalu nyosho ya Malongi. Na kukuma na endi na kifulu ya Don Bosco na Kanyaruchinya bana kuizaka pesa endi bakyuvu na ina metadi la Malongi mingi mingi kanaba ukeba kadilua kwa kusala ba examen d'etat na Goma tuna Rutshuru. Mbuta Bismarck kadigi kuizaka kumona ntwadisi ya kizunga ya Malongi manaka ya Malongi zona eti kana mvita wavedi foti pesa la pola ntumu ya Malongi mpe ntumu wakeba kabalukanu samu na kufukisa mvula ya Malongi. Beno zaba eti sabala meluta bibuti ina nungaka ve kubima na Rutshuru kuizaka manga kuzitisa mboka ya ba M23 fondaka kulomba na balongo kipe balongisi ya kubanda Malongi na kitini ya ibao ba M23 me kukivuandisa katuka mvula meluta.
Na kizunga kena mfinakani kuna nambanza bunya bakama ya bana me kumaka kuzinga na babalabala samu na mkwa musu ya bimvuka mesimba minduki bubu ba me kuma na mpasi kulutisa lokula zabisaka mtuadisha kimvuka ya Malongi ya bana ya ikuna na Ituri Izaki Remo tangunangena yunu wa Irene Mboma
bana ya iwapi bayankaka na kati na bau kele bansiona bake zingaka na babalabala ya bunya pentelu na bau kena kukuma kaka mingi bake lutisaka bilumbu na bau na kulomaka mbongo na bantu yake luta samu tiba kuisa kuja pena mpimpa bake vukanaka na bibaka ya bainzo ya minkiti samu na kulala lokula na bainzo na bau bayankaka ke kudipesa na kuna malafu to makaya ya ngolo ya kulausa pena kusalaka bumvwaji mingi bankangu mingi meza bisa nde bake bakaka bigonsa ya bumvwaji ya bana yai pe bake ibilaka bau kanantangu meluta na boulevard ya mbanza ya bunya konsei ya bana ya Ituri ke telemila mutindu wapi bamfumu ya mbula materi bibuti tiba onje ya ke taninaka bainzo ya bana ke landilaka velu zingu ya bana yai Emmanuel Mugisa kelo mbande baku sasadisa bana yai samu na kulonguka na kalasa kuja na bau pe mabanza na bau na mpila nde baku sasoba bikalulu beto meba kantete venzi nga ya luyalu ya kizunga samu na jambu yai zoka vena kwende press mosi na ngonda meluta ntuadisi ya kizunga monisaka mfumu ya kutunga sante mosi samu na ankadreman ya bana yai.
Na kizunga Ituri kisalu kena kiyekwa ya kutanina nkangu mebelela ya mekuma sabala mosi ba memona dingundu na bilanga kisika nkangu ke yundulaka bambizi bati nda bandoe nga bisalu yae bakwenda bimisa yao na ndami antumini ya bisalu ya kutanina ba mesamba kisalu ya kubebisa mangundu kifuandaka vele na kati ya ndonga ya luyalu atape ina ya bampulusi kuna na kizunga ya Ituri bake bokilaka nde monisko Nord Kivu kikuendaka sadisa bao. Na kizunga Nord Kivu betufutuka deka kuna inzo kila ndilaka Malongi samu na ntombokolo ya ngemba kidemokrasi na bainswa ya mutu sipadona nkufi na inwa ya ntwadisi na ya utata Omar Kavota mebo kila nkangu na bisalu ya lukengolo zibula meso na tuku andi na ntwala kinzunzule ya Andre Kitenge.
Notre population doit demeurer très vigilante.
Kangu ebe tufeti bikana kimesu ya kuzibuka mpe kufunda konso mutuke monika na dibanza ya imbi na mutindu ya kukanga bantu ya imbi yina kele ya kusue kama na kati ya bambanza beto mpe na binjungidile ya beto. Beto kena kubokidisa pe bisalu ya lukengelo mingi mingi ubampulusi makesa pe ane ya kuzibula jaka mesu na kingolo nyonso na musindo eti konso nchenza ya imbi ina kena kukota na bambanza ya beto na mayuya yandi zabana mpe batula yandi maboko. Beto mebokidisa mpe na ndia tusuri ya kufuana ya bambeni ina kena kukipe sabau mosi. Beto mezaba eti mbeni lenda pe kukotila beto na kufunaka eti yandi me kukipesa na maboko ya bisalu ya lukengelo nchoka ya kele mbeni ndeme sangana na kati ya makabu. Beto zona eti makabu zibula meso bisalu ya lukengelo batu la meso na batu ya mutindo yai samu eti ba infiltre ina mbeni metinda baba kave iluoku ya kunata dia kabidilu na bambanza ya betu.
Luyalu ya Kongo mesikimisa kimvuka ya Seninde yake lutempi mbote na esete ya iti mambu nyonso ya lukengolo samu kangu kisonikisa ya mekubama imene Noela Luzitu Kabambi Babi Bangula na Irene Mboma.
Na kutala nsangu ya mepesama na kimvuka ya kepesaka bansangu ya luyalu ya insi yai, bisalu ya kusonikisa mazina ya bantu tapona, tayantika na lumbu ya kumi na nsambanu ya ngonda yai ya zole na bizunga ya este ya insi, wepi senike binga ya UR operasyonali ya tatu. Ya metadila mpiteli tuli ya kwa mtu ya kile na UR operasyonali ya ntete, kansi ya vondaka na kati ya mavwanga. Na yau, Premier Ministre Jean-Michel Sama Lukonde kenge mepesa kivuvu yai na ntwadisi ya seni Denika Jimana nakati ya lukutakano mosi ya salamaka na kitanu kumosi iti vice premier ministre ya ministre ketalaka mambu ya interior pe ya lukengelo Daniel Aselo jakati ministre ya defense Gilbert Kabanda atala mambu metadila lukengelo sambu tibisalu ya enrollment kuita tambula mbote na kitini ya yamebaka mpikizunga ya Maniema ya Nord Kivu ya Sud Kivu Otuwele Bazuwele Ituri Tichopo Daniel Aselo mendi misande na zulu ya ina nyoso kena kusalama na terrain na makesa tina la polisi bata vanda jaka tiki salu ya nkaka ya metadila kupesa lukengelo na bisalu ya enrollment mtuadisi ya seni na nsuka ya lukutakanu yai imepesa kikesa na bankangu ya bizunga yai na kuilama mbote mbote samu na jambu yai ya enrollment ya kele inso na bau
banda na antorona sabala betu kele kisalu ya kusunika bankumba batuke kuzapona mebaka nkwamusu na bwala engombe kena teritwari ya inongo na kizunga mai ndombe tango bampulusi kuendaka samu na kukanga baleke babakala nkangu tinaka na mfinda metu bantumini na bau musti nkanda matona ngenkudi munu mezo lila beno nsuka ya ngemba kulutila ndinga ngemba Radio Okapi.